Мен иши менен да таанышмакчы. Апрелдин ортосунан бери Казакстандын Луговое темир жол станциясында Кыргызстанга алынып келаткан 500 вагон Орусия менен Казакстандын чек арасында дагы 400 цистерна күйүүчү май кармалып турат. Бул Кыргызстанда кара майдын кымбатташына себеп болду. Түркиянын тышкы иштер министри 13 жылдан бери алгачкы жолу Өзбекстанга расмий сапар менен барды. Ташкентке 3 күндүк сапарга жөнөп атып, Ахмет Давутоглу 2006 жылы айрым түшүнбөөчүлүктөрдүн айынан түрк-өзбек алыш бериши токтоп калгандыгын, бирок азыр эки өлкө дипломатиялык мамилелерин кайра жандантууга аракет кыла баштаганын белгиледи. Кечээ сапардын биринчи күнүндө Давутоглу Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов менен эки тараптуу жана эл аралык коопсуздукка тиешелүү маселелерди талкуулаганы кабарланат. Түркиялык министр Өзбек президенти Ислам Каримов менен да сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 12 июлда түнкүсүн айрым жерлерде, ал эми күндүзү республиканын көпчүлүк райондорунда өткүн өтөт. Тоолуу аймактарда кар жаайт. Шамалдын ылдамдыгы Ысык көлдө секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абан температурасы Чүйүр өйүндө түнкүсүн 20-25, күндүзү 31-36 градус, Талас өйүндө түнкүсүн 14-19, күндүзү 29-34, Баткен жергесинде түнкүсүн 19-24, күндүзү 31-36 градус, Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн 20-25, күндүзү 32-37 градус, Ысык көл боюнда түнкүсүн 11-16, күндүзү 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 25-30 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3 градуска чейин суыйт, күндүзү 7-12 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 22-24, күндүзү 33-35 градус болот. Тажикстан менен чектеш Тамдык аймагында эки өлкө чек арачыларынын кечээки куралдуу кагылышуусунан кийин аймакта чыңалган абалды жөнгөрүү боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ак Сай жана Оорукка жол каттамы ачыла элек. Чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп, аймакка кошумча күч киргизилген. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Аксайдагы Тамдык деген жерде кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосундагы куралдуу жаңжалдан бери Тажикстандын Воорук анклавына жана Баткендин Аксай айылына кеткен жолдор тосулган. Аймактагы чек аралаш айылдарга кошумча күчтөр тартылып, абалды көзөмөлдөп турушат. Жол каттамы жок Аксай айылына кооптуу, али толук бүтөлек Рабат Аксай жолу менен анча-мынча зарыл жүргүнчүлөрдүн каттоосуна уруксат берилген. Айыл башчысы Эркин Жолчуев телефон аркылуу айылда күч кызматтары абалды көзөмөлдөп турганын айтып, кошуналарга ишенич жок, баары бир кооптонуу бар деп билдирет.
Бүгүнкү абал кечээки караганда бир аз мындай кооптуу. Себеби менен күч органдары, милиция кызматкерлери, чек арачылар азыр көп эле биздин айылга келди жардамга. Анан бул тажиктерге ишенбей, ишенип калбап эми ишенбей турабыз эми бул дагы кайталап керек бул ат. Аткылап ататтар, бир интернет менен минамет менен посту аткылады. Ошолордон эми азыр элди чочулап калдык биз да, чочулап өмшүп турабыз айылда эле. Каттоо жок азыр, каттоо токтоп турат. Каттоодо биринчи тажиктер жаап салбады кечээки.
Кагылышта жабыркаган Тамдыктагы чек арачы түн жарымда облустук ооруканага жеткирилген. Абалы канаттандыраарлык. Облустук бириккен оорукананын директору Тургунбай Айжигитов Аксай айылына кокустук болуп кетпесин деп кошумча дарыгерлер менен тез жардам унааларын да жөнөткөнүн айтат.
Биздин погранслужбанын сержанты келип түштү. Диагнозы сотрясение головного мозга, закрытый черепно-мозговый травма, ушиб мягкой ткани волосы частокорого. Бүгүнкү күнгө состояниясы жакшы. Азыр Аксай айылында 3 врачыбыз турат, терапевт, хирург, травматолог. Анан 4 фельдшерибиз бар. Тез жардам машинасынан Аксайда бир жаңы машинабыз бар. Анан Самаркандекте бир реанима бөлүгүбүз бар. Реанимационный машинабыз алдагы ошол жерде турат. Баткен областык ооруканасынын СССМ'ден бир машинаны жөнөттүк, жаңы машинаны.
Чек арадагы Жакөрөк участкасында Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алимбеков, Тажикстандын ички иштер министринин орун басары Искандар Раджав менен аймактагы абалды талкуулаган жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда 10 июль күнү Баткен районунун Кызылбел айылынын 3 тургунун Исфарадагы автобекетте тажик улутундагы балдар Савап автоунааларын тепкилешкен окуяны да мыйзамдуу иликтөө каралды. Анарбай Алимбеков эки тарап абалды биргелешип көзөмөлдөө боюнча макулдаштык дейт.
Актатыш, Аксай, Самаркандек айыл округдарында ал турду. Биздин милиция кызматкерлери ушул күчөтүлгөндө режимде иш алып барышып атат. Кечээ кечинде саат 6:00 значит, Сагдийск облусунун начальник облусу генерал Назаров менен жолоштум. Ошондой эле алардын ички иштер министринин орун басары Ражабов Искендер Салихович менен жолоштук. Кандайдыр бир провокацияларга, бир мыйзам бузуучулукка, тартип бузуучуга жол бербеш үчүн бир топ сүйлөшүүлөр жүргүздүк.
Курал колдонуу менен коштолгон окуянын чыгышына эки тарап бири бирин күнөөлөгөн билдирүүлөрдү таркатышты. Тажик тарап окуя Тажикстандын аймагында болгон десе, кыргыз тарап тажикстандыктарды чагым аракеттерди жасаганын айтууда. Чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев учурда Тажикстан менен чек аралар күчөтүлгөн тартип менен кайтарууга алынганын, Ак Сай Ворух жолунан башка каттамдар кадимкидей иштеп жатканын айтат.
Аймактык чек ара башкармалыгынын деңгээлинде Тажикстан тарап менен жолугушуулар болуп жатат. Бул жолугушуулар ошол жердеги чек аранын ызычуусун токтотуу, ошол жерде абалды туруктуу кылыш, ошол менен бирге жолду ачуу багытында иштелип жатат. Эки тарап деле өз жактарынан чек ара көзөмөлдөп өткөрүү жайларын жабышты. Бул Варухка кетип аткан жол. Ошол менен бирге бул биздин Аксайга кетип аткан жол деп жазылды. Калган көзөмөлдөп өткөрүү жайлары күнүмдүк иштеп жатат.
Бул окуядан кийин Тажикстандын Кайракум шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын вице-премьер-министрлери Абдырахман Маматалиев менен Мурадали Алимордон абалды жолугуп талкуулашы бүгүн да уланды. Чек арачыларда кошуна кесиптештери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын жана Тажикстандын расмийлери тамдыктагы окуяны биргелешип иликтөө тууралуу макулдашты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо окуянын чоо жайын толук иликтебей туруп баа берип шашылыш нота жиберген Тажикстандын ички иштер министрлигин сындап маселени сүйлөшүү жолу аркылуу чечүүгө үндөдү. Коомчулуктун көңүл борборунда турган мамлекеттер аралык окуя тууралуу Жанар Акаев толугураак баяндайт.
10-июлдагы Тамдык айылындагы атышуу орун алган окуядан бир нече сааттан кийин эле тажик тарап 7 жакын тургуну жана бир чек арачысы жаракат алып, алардын бирөө жараатын айынан көз жумганын кабарлап Кыргызстанга нота жолдогон. Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы дүйшөмбүнүн билдирүүсүнө карама-каршы келген, окуяга тажиктерди айыптаган маалымат тараткан. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов тажик кесиптештеринин нотасын шашылыш кадам деп баалады.
И несколько вызывает у нас удивление.
Бизге нота жиберишкени таң калууну жана түшүнбөстүктү жаратты. Анткени тажик тарап эч кандай иликтөө иштерин жүргүзбөй туруп, фактысы жок болсо да окуяга баа берип жатат. Тажик тараптын бул кадамын биз сүйлөшүүлөргө болгон басым деп баалайбыз жана биз да нота жиберебиз.
Соответственно, мы недоумеваем по этому поводу и поспешной реакции Министерства иностранных дел Таджикистана. Считаем это либо давлением на процесс переговоров.
Бешимов Баткендеги тамдык аймагындагы чырдын чыгышына тажик тарап кызыктар экенин, анткени бул чырдын айынан Баткендеги Көкташ, Аксай, Тамдык жана Ворух Исфара жолдорун куруу боюнча сүйлөшүү үзгүлтүккө учураганын кошумчалады. Бирок бул окуя жолду курууга эч кандай жолтоо боло албайт, деди Бешимов.
Биз ишенебиз, бул жол куруу болот. Эмне дегенде инфраструктура жолду биз Кыргызстан салып аткан учурда дагы бул эл үчүн кылынып аткан нерсе. Алар өзүңүздөр билесиздер, көп эле жаңжалдар болгон. Ошол жаңжалдардан алысыраак болуп элдин дагы бири бирине кандай десем байланыш болбосу үчүн тажик менен кыргыздардын арасында ошо жол салынуу болуп атат. Бүгүн мына процесс бүткөндөн кийин мен ишенем, что бул жол курулушу дагы уланат деп.
Чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев Азаттыкка урган маегинде Тажикстандын чек ара кызматынын башчысы Ражабайлы Рахманали тамдыктагы кыргыз чек ара бекетин алууну өтүнгөнүн, бирок ал ага көнбөгөнүн айткан. Жогорку кеңештин депутаты Назарали Арипов кандай болгон күндө да тараптар мунасага келиши керектигин, болбосо окуяны пайдаланууну көздөгөн үчүнчү күчтөр да жок эместигин айтат.
Коңшуну эч убакта тандап албайсың, туурабы? Кандай болбосун тынчтык жолу менен бул маселени чечишибиз керек. Азыр биздиктин өкмөт, биздин өкмөтүбүз, депутаттар бала, алардын өкмөт, депутаттар сиздин депутатмагачы. Болуп туруп ошол жердеги элдин тубактырыкка жеткиришибиз керек болбойт. Бул жерде биз кыйынбыз деп аталбайбыз эч убакта. Алар кыйынбыз, алар да аталбайт. Алар да ошону билип турат. Бул ушул турган азыркы болуп аткан кырдаалды үчүнчү күч колдонуп өтүүгө биз эч убакта жол бербешибиз керек.
Ал ортодо оппозициялык айрым саясатчылар чек арадагы окуяга президент да, өкмөт башчы да, парламент төрагасы да реакция кылбаганын сындап чыгышты. Ушул эле күнү Тажикстандын Кайраккум шаарында кыргыз тажик вице премьерлери Абдырахман Маматалиев жана Мурадали Алимордон жолугушуп, чек арадагы чатактын себептерин иликтеп, жыйынтыгы боюнча өкмөттүк комиссияга маалымат бере турганын атайын топ түзүштү. Ал арада кыргыз президенти Албасбек Атамбаев чекарадагы жерди чет өлкөлөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Эми кыргыз-тажик чегиндеги чыңалган кырдаал качан токтойт али белгисиз. Жергиликтүүлөр болсо, ушул чырдан улам кыргыз бийликтери жол куруу иштерин сүйлөшүүлөргө чылтап, дагы узакка созобу деп кабатыр болушууда. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекитке эжи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Уктурабызды улантабыз микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Аксайдагы чатакты кыргыз-тажик тараптар биргелешип иликтейт. Баткендеги чек арадагы окуя боюнча Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин нотасына кыргыз тарап жооп жолдоду. Израиль жана Палестинадагы Хаммас тобунун атышуулары 4 күндөн бери уланууда. Украинанын чыгышында 4 өкмөттүк аскер жана 5 шахтер наут болду. Түркиянын тышкы иштер министри 13 жылдан бери алгачкы жолу Өзбекстанга расмий сапар менен барды. Курманжандатка тасмасы Канаданын Монреал шаарындагы эл аралык кинофестивалга чакырып алды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн эртең менен кабылда Ауганстандын кызматтан кетип жаткан президент Хамид Карзай менен жолукту. Ал бүгүн президент ат салышып жаткан талапкерлер Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани менен дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Керри Ауганстанда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарынан кийин кабалды кооптуу деп баалады. Элиза Кененбаева баяндайт.
АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ауганстан бийликти алгачкы ирет демократиялуу жол менен өткөрүүгө келгенде эң оор кырдаалга кептелгенин айтты. Ал июнда өткөн президенттик шайлоонун легитимдүүлүгү жана бийликти тынч өткөрүү процесси кылдынуучунда турат. Ошентсе дагы кырдаалдан жол табыларына ишенем, келечек такталарына үмүттөнөм деп кошумчалады. Президенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыгынан улам учурда Ауганстанда этностор аралык жаңжал чыгып кетиши ыктымал болуп турганын адистер белгилешүүдө. Шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу жаралган чыңалууну азайтууга салым кошуу максатында келген Керри бүгүн президенттикке ат салышкан эки талапкер Ашраф Гани жана Абдулла Абдулла менен жолугууда. Керри менен сүйлөшүүлөрдүн алдында президенттикке талапкер Ашраф Гани добуштардын кылдат текшерилишин каалай турганын билдирди. Ауганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун 14 июнда өткөн экинчи айлампасынын алдын ала жыйынтыктарын жарыялаган. Ага ылайык, мурдагы каржы министри Ашраф Гани 56% көбүрөөк добуш менен алдыга чыккан. Биринчи айлампада алдыда келип, бирок экинчи айлампада Ганиден артта калган Абдулла Абдулла шайлоо жыйынтыктарын кабыл албай турганын белгилеп, өзүнчө альтернативдүү өкмөт түзөөрүн жарыялаган болчу. Ал арада Абдулланын санаалашы Мухаммед Мухакик, эгер шайлоо жыйынтыктары менен эч ким макул болбосо, өлкөнү бир жыл убактылуу өкмөт башкартсын деген сунушун айтты. Бүгүн Bloomberg каналына сүйлөгөн Мухакик шайлоо комиссиясын толугу менен реформалап, аймактардагы мүчөлөрүн жаңылоо керек деди. Анын айтымында Ганиге көз боемочулук менен кошулган делген добуштарды алып ташташпаса, өлкөдө абал курчуйт. Ошол эле маалда АКШнын мам департаментинин расмий өкүлү Джен Псаки:
There's no question that the United States government wants to see a unified Afghanistan and wants to bring unity.
АКШ өкмөтү бирдиктүү Ауганстанды көргүсү келэринен эч ким күмөн санабайт деп ойлойм. Өлкөнүн жаңы шайланган президенти жаңы өкмөттү курап жатканда ал Ауганстандын бүтүндүгүн сактай турган өкмөт болушуна жетиши керек. Бул үчүн биз жардамыбызды аябайбыз.
деп билдирди. Жалпысынан саналган 8 миллион добуштун ичинен 3 миллиону талаш тартыш жараткандыктан кайра саналары мүмкүн. АКШнын президенти Барак Обама апта башында эки талапкер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аларды улуттук биримдикке шек келтирбөөгө үндөгөн. Обама аларга эгерде зомбулукка же конституцияга каршы келген аракеттерге барса, АКШ Ооганстанга жардамын токтотоорун эскерткен. Ал арада Ооганстандагы шайлоого байкоо жүргүзгөн Евробиримдиктин атайын комиссиясынын жетекчиси Тейс Бреймандагы добуштар кайра кылдат текшерилип чыкпаса, жеңүүчүнү жарыялаш өтө кыйын болорун билдирди. Президенттик шайлоонун 14-июнда өткөн экинчи айлампасынын акыркы жыйынтыктары 22-июлга чейин жарыяланары күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда ооруканаларды бир катар дарылар менен камсыздаган World Medicine компаниясы эч жерде катталган эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Ширин Айтматова АКШнын элчилигинин 7-июлда берген маалыматына таянып айтып чыкты. Депутат бул компаниянын түгөйү Рота Фарм фирмасынын да Кыргызстанга ташып келген дарылары шектүү экендигин билдирүү жүрөт. Бул талаш тартыш ишкана менен депутаттын соттук териштирүүсүнө чейин жеткен. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Ширин Айтматова АКШ элчилигине кайрылып, Америкада катталды делген World Medicine фирмасы тууралуу маалымат сураган. АКШнын тиешелүү органдары текшере келгенде ал компания жок болуп чыккан жана интернетте көрсөтүлгөн дарегида жалган экендиги далилденген. World Medicine фирмасы Кыргызстанга бир катар дарыларды, анын ичинде жүрөк ооруларына колдончу кокарнит дарысын ташыйт.
У них база данных всех компаний.
АКШнын дары менен камсыздоо департаментинде баардык дары дармек менен иштеген компаниялардын тизмеси бар. Бирок алардын катарында World Medicine компаниясы жок болуп чыкты. Ал эми компаниянын интернеттеги дарегине болсо, ал АКШда катталган, бара-бара трансулуттук компанияга айланган деп жазып алышкан.
Депутаттын айтымында ушул эле компаниянын түгөйү бөйрөк жана рак илдетине кабылгандар колдончу дарылар менен камсыздаган Рута Фарм фирмасынын дарылары да шектүү. Аталган фирма Кыргызстанда гемодиализ аппаратында жаткандарга мамлекеттин эсебинен берилүүчү репретин препараты менен камсыздайт. Бирок ал дарынын сапаты дарыгерлер арасында шек туудурган. Буга чейин Британиядагы Guardian гезити да эл аралык Рута Фарм компаниясы Кыргызстанды сапатсыз дары дармек менен камсыздап жатканын жазган болчу. Депутат Ширин Айтматова мындай дейт.
Примерно одна и та же компания, там те же самые учредители.
World Medicine менен Рота Фарм бул бир эле компания. Рота Фарм өзүн англиялык компания катары көрсөткөнү менен Англиянын кайсы бир кыштагында бир бөлмөлүү гана кеңсеси бар. Ушул фирмалар Кыргызстандагы ооруканаларды дары дармек менен камсыз кылуу үчүн өткөрүлгөн көпчүлүк тендерлерден утуп алышууда. Мен бирөө жарымды үстүртөн айыптагандан алысмын, бирок бул компаниялардын бийликтин жогорку тепкичинен тапкан калканчтары бар.
Эта компания на самом деле внедрилась высшие эшелоны власти.
Рота Фарм былтыр депутат Ширин Айтматованы фирманын атына күө жапты деп сотко берген. Ар кайсы деңгээлде уланган соттук иштер негизинен Рота Фармдын пайдасына чечим чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы дары дармек менен камсыздоо боюнча департаменттин башчысы Рустам Курманов Айтматованын маалыматтары чындыкка колушпойт деген пикирде.
Урматтуу депутатыбыздын кичине заблуждение болот деп атат окшойт кээ бир эксперттер. Такталган маалымат менен кокарнит деген дарыны айтып атпайбы? Ал дары Египетте производится этот. Завод производитель Епикодын завод. Вот медицина только жанагы сатууга уруксаты бар. Алар просто заказчик, они сатууга уруксаты бар. А так производитель является Египет.
Курманов Кыргызстанга келген ар бир дарынын сапаты текшерилет. Шектүү дарылар алынбайт деп ишендирүүдө. Ал эми саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын айтымында ооруканалар тендерде ылайыктуу бааны жана жакшы шартты сунуштаган фирманын дарысын сатып алууда. Ал эми Рота Фармдын айланасындагы сөздөр жана окуялар ири дары дармек ташыган эл аралык фирмалар ортосундагы атаандаштык дейт министр.
Бул эми Рота Фармдын ошо алган дарыларын биз өткөрбөйбүз тендерден. Ооруканалар өткөрүп өздөрү өткөрүшөт да. Алып атышат, баасы келишсечи. Анан кийин эгерде бул фирманын тиги мындай бир законсуз, мыйзамсыз иштей турган жерлери боло турган болсо, булар анда уже капкача эле буларды рынокка дагы мындай ошол эле текшерүүчүлөр дагы эч качан допускать этпейт эле да. Бирок булар уже канча жылдан бери иштеп атышат. Тут эми бур мен ойлойм, бул жөн эле ушу ар кандай фарм фирмалардын ортосундагы эле болуп аткан оюндар деп эле ойлоп атам да.
Депутат Ширин Айтматованын оюнча, укук коргоо органдары шектүү дары дармектер боюнча жогорудагы фактыларга көз жумуп келсе, соттор аларды колдоп жатат. Депутат Ротофарм, World Medicine фирмалары өздөрү, ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги жана дары дармек менен камсыздоо боюнча департамент иш аракети күмөн жараткан аталган фирмалар боюнча коомчулукка түшүндүрмө бериши керек деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Клавдия Антипина кыргыздардын үрп адатын, кийим кечелерин, урунган буюмдарын, турмуш тиричилигин алгачкылардан болуп изилдеген окумуштуу. Бишкектеги улуттук китепканада кыргыз этнографиясынын байбичеси деп аталган окумуштууга арналган көргөзмө коюлду. Бул көргөзмөдө кабарчыбыз Алтынай Темирова болуп келди.
Бүгүнкү күндө да сүрөтчү сценографтар моделлерлер үчүн спектакльдерге, фильмдерге, фестивалдарга декорацияларды, жаңы костюмдарды жаратуучулар үчүн мыкты жардамчы болуп келаткан Клавдия Антипинанын баа жеткис китептери азыр улуттук китепкананын сейрек учуроочу баалуу китептер фондунда турат. Антипина 20-нчы кылымдын башында Москва университетинин антропология факультетин бүткөн жаш окумуштуу болгон. Кыргызстанга каргаш алуу 1937 жылы дворян тукуму катары айдалып келген. Кесиби боюнча тарыхчы күйөөсү эл душманы деп камакка алынган соң, өзү кичинекей уулу менен элеттеги жөнөкөй элге аралашып мугалим болуп жашап калыптыр. Илимдер академиясы ачылганда адистер жетишпей, жаш окумуштуу катары илимге чакырылат. Искусство изилдөөчү Гүлчехра Токтосунова аны менен бир топ жыл экспедицияларда бирге болуптур.
1962-64 жылдары тарых музейинде, көркөм сүрөт музейинде декоративдик прикладтык искусство бөлүмдөрү ачылган. Антипинанын аларга көбүрөөк көңүл бурганынан, байытууну каалаганынан улам андагы экспонаттардын көбү ал археологиялык экспедициялардан алып келгендер. Китептерди, альбомдорду чыгарчу 60-70 жылдары өзү деле 60-тарда болчу. Жашына карабай абдан тың эле.
60 лет.
Өмүрүнүн оор жылдарында сабырдуу, акылман элет элине баа берип, аларга ыраазы болуп жашаган жаш окумуштуу өмүр бою элибиздин салт санаа, маданиятын изилдөөгө киришкен, окутуучулук жана илимий иште да аркалай баштаган. Сүрөтчү Кайрыгүл Казыбекова белгилегендей, бул багытта баа жеткис эмгектерди чогулткан.
Кыргыздын улуттук эркектин кийимин, аялдын кийимин, же болбосо үйлөнүү үлпөсүндөгү кийимдерди, анан жаш келиндердин кийими, же болбосо чоң апалардын кийими, чоң аталардын кийими кандай болуш керек, жөнөкөй жүргөндө кандай болуш керек, тойдо кандай кийиниш керек деп ошолордун баарын изилдеген да. Эмне үчүн төрөгөндөн кийин белденчи кийилет кыргызда, анын баардыгы жөн чыгып калган эмес.
Клавдия Антипина археологиялык этникалык изилдөөсүндө түндүк болобу, түштүк болобу оюуларды аябай көп изилдеген. Ар бир орнаменттин, белгилердин аталышы кандай, эмне үчүн эркек оймосу бар же аял оймосу бар, чоң апанын оймосу бар, жаш баланын да, ар биринин өз жашына жараша оймолору болгонун белгилеген, изилдеген.
Карга тырмак деген оймолор бар, же болбосо батыр деген кыз оймо, эркек оймо, эми азыр баарын эле аралаштырып атышпайбы? Биринчи ошентип жакшылап изилдеп туруп, анан оймону көрүнгөн жерге койбой, аябай этияттык, кылдаттык мамиле кылсак жакшы болот эле да. Ошон үчүн Клавдия Антипинанын эмгеги зор деп эсептейм, себеби бул аябай чоң эмгек.
Дейт сүрөтчү Кайыргүл Казыбекова. Клавдия Антипина өмүрүнүн акыркы жылдарында кыргыздын улуттук кийимдери менен жасалгаларын сүрөтчү этнограф Темирбек Мусакеевке тарттырып, бир жылдын ичинде 200 ашык көбүнө сүрөттөрдү этнографиялык илимий чындыгын маданий түрдө документтештирип, альбом китеп чыгарууга даярдаган. Тилекке каршы ал китептин чыкканын 90 ашып көз жумган окумуштуу өзү көрбөй калды. 10 жылга кечигип чыккан улуттук кийимдерибиз менен жасалгаларыбыздын бул баа жеткис энциклопедиясы Түркияда жана Европада басылып, кыргыз окурмандарына али жете элек. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.